Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Živjo, jaz sem Suzana. Pisanje mi pomeni način komunikacije s svetom, v katerem sem se znašla.
Pozdravljeni, moje ime je Sema. Pisanje je zame najboljši možen način izražanja.
Živjo, jaz sem Ines in mi pisanje pomeni gledanje sveta nekje od zunaj, pa hkrati čutenje vsega bolj močno skozi pisano besedo.
Živjo, jaz sem Tanja, ker me svet pogosto muči, ga s svojim pisanjem mučim nazaj.
Dragi poslušalci in poslušalke, dober večer in dobrodošli v oddaji Gimnazijum. Malce ste že dobili namiga o tem, kam bo šla nocošnja debata, ustvarite pa še malce pričakovanja med tole skladbo. Dobrodošli nazaj v Gimnazijumu, dragi poslušalci in poslušalke, na prvi program Radija Slovenija. Takole bom začela oziroma uvedla temo. 19. festival Mlade literature Urška 2020 se je končal in poslal na slovensko literarno sceno nova Mlada literarna peresa. Nocoj so z nami, finalistke in pa zmagovalka. Selma Skenderovič, Uršljanka 2020 in pa še finalistki Tanja Božič in Ine Žabkar ter magistrica Suzana Tratnik, državna selektorica festivala, sicer pa tudi sama pisateljica in pa prevajalka. Spoštovane gostje, dober večer in dobrodošle.
Pozdravljeni.
Bomo še potem kaj več izvedeli o vas, ampak preden vam postavim vprašanje na to, kaj ste povedali uvodoma, vi ste začele to oddajo, me zanima, kako ste, kako se počutite. A vas sploh še kdo v teh čudnih časih vpraša, kako se imate, kako se počutite, ali samo še gledajo, bo kakšna kihnila, se usmrknila, ali ima masko, ali je, ne vem, zdaj nov pozdrav, a si zdrava? Vse to me zanima.
Ja, jaz ponavadi rečem, če me kdo vpraša, kako sem v tem drugem epidemijskem paketu, ne. Rečem, da sem začuda v redu.
Začuda v redu.
Začuda v redu, ja.
Kaj pa ti, Tanja?
Jaz ponavadi rečem, da sem v redu, ampak moj obraz kaže drugače, tako da se sogovornikom pol smejiva, ker pokima in reče, razumem.
Aha.
Mislim tako, malo ironično, sarkastično, kako pa bomo, ne vem.
Ja, kako pa bomo, ja.
Ja, nenavadno je. Čudno. Čudno.
Ampak ljudje še vprašajo, kako si.
Ja, ampak z drugačno intonacijo, se mi zdi.
A ne?
Ja, mislim, da tako mogoče malo bolj ironično. Tako. A si v redu? Si v redu, ne?
Ja. Kaj pa ti, Ines?
Jaz sem tako, kot ostali, verjetno malo nesigurna, ampak na nek način sem manj pasivna v tem, ker pač delam na Onkološkem inštitutu in imamo klinične vaje še vedno dost tako v živo.
Ja, ti si in študentka medicine, ne, to moram povedati. Ja.
Ja, in zaradi tega potem mogoče sem bolj tako s to realnostjo soočena pač v praksi. Ni tako samo čakanje doma ali pa, ja, ampak upamo vsi, da bo prineslo zdaj cepivo, mogoče boljše čase.
Ampak kakšna pa je ta realnost, ki praviš, ne, ti imaš še pogled v to medicinsko stvarnost, ne zdravstveno, kakšna pa je resničnost tam?
Ja, mislim precej kaotično in preobremenjeno, ampak tako, no, mislim, poskušamo ostajati trezni, te, ko delamo in ja, med sebojno se spodbujati. Pač sigurno je težje kot v drugih časih. No.
Ko vstaja pa to, se bodrite, spodbujate, vam še ni duh klonil, ker marsikomu je.
Ja, vse je malo krhano, tudi ja. So kakšni izbruhi tako, pač, pa veš, da ni osebno, ne, da ni, da so pač okoliščine take, ampak se vedno najde neka ta človečnost. No.
Kaj pa ti, Selma? Uršljanka 2020 sicer, ne? Lovorjevega venca nimaš na glavi, ampak bi lahko imela, kako, kaj dobijo laureati zdaj, recimo Uršljanke.
No,
krono iz cvetja, kaj? Čestitke, no, lepo, ja.
Ja, glede na to, da imam vsa predavanja na Zoomu, so večinoma profesori tisti, ki nas sprašuje, kako smo. In odgovor je ponavadi v redu, kot nekaj vmes med dobro in slabo.
Ja, kaj je s tem v redu? Kaj ti študira? Zdaj si ti prvi letnik slovenistike, primerjalne književnosti.
Ja.
Čuden vstop na fakulteto, ne, v neko novo življenjsko obdobje.
Ja, po eni strani je čuden, ampak ne zdi se mi, da je toliko slabše, kot bi bilo v resnici.
Aha, ja, ker še nimaš izkušnje drugačnosti, ne? To ti lahko Tanja pa Ines povesta. A?
Je drugače.
Ja, ne? Sploh ne vem, če je to kategorija boljše, slabše.
Ne vem, ne zavidam sedme zdaj trenutno. Ja. Jaz sem kar vesela, da sem ušla trenutno zdaj izobraževalnemu sistemu in da mi ni treba pač prek Zooma sedeti in poslušati predavanj, tako da. Mogoče manj osebno, ne vem.
Ja, manj osebno, ja, zagotovo, ampak profesori se vseeno trudijo. Recimo lani, ko sem bila še na gimnaziji, niso znali spoh uporabljati niti Zooma, niti večine drugih stvari, ampak to leto pa nam kažejo tudi video posnetke. Mislim, edini občutek, ki ga nimaš, je, da si v predavalnici, ker si doma, ampak drugo pa snov je vseeno snov in nimaš tega stika, ampak vseeno.
Ja, to je morda še nekaj, ne, ta draž, ko je nekaj novega, ne, pa morda še nimaš čisto celovite slike, ne, oni dve že bolj veste, sploh ti, ne, Tanja, ti si na isti fakulteti, ti si absolventka primerjalne književnosti pravzaprav.
Pa francoščine.
Pa francoščine, ja. Na filozofski fakulteti, tako ja, da si delita en predmet.
Ampak ker mi pač ostaje samo še pisanje magistrske naloge in sem končala z vsemi predmeti, več nimam teh. Ni treba več sedeti v predavalnici in poslušati. No. Ampak mogoče kar manjka, mislim, ta prijatelji, ne, spoznavanje novih ljudi, se mislim, da je študijsko obdobje predvsem tudi to, da vstopaš tudi čist nek nov socialni krog, še posebej tako, ne vem, nekaj take, kot je književnost ali pa take vode, z velik prinesel s pogovori. No.
Ja, to pa ja. Ker mi smo imeli samo 2 tedna, da se tako spoznamo in še to nismo se uspeli vsi spoznati.
No, sej to, ker zdaj prav namenoma vsako oddajo gimnazijum, ki je namenjena pač srednješolski in pa študentski populaciji, ne, pa upam seveda, da jo tudi odrasli poslušajo. Začnem s tem, kako se počutijo, kaj se jim dogaja, kako doživljajo te čudne čase, karantenske, prohibicij in restrikcij in lahko povem, da mladim, tudi me, ko smo čakali, da se oddaja začne, smo kar nekako sedele brez kakšnih nekih živih pogovorov in ne vem časa. Ne vem česa, ker se zdi, da pa reži duh zamira, da je klonil. Tudi srednješolke, srednješolci mi povejo, cel dan visijo, dobesedno visijo na teh zoomih za ekrani, za računalnikom, za mobilnimi telefoni in se pravzaprav se jim ne da niti družiti, potem še poklicati prijatelja, prijateljico, ker sem jih vprašala, zakaj pravi, vse se nič ne dogaja, nimamo česa povedati sploh. Ne? Ta živost, ta stik se izgublja in ravno to, kar ste vi izpostavili. Ne? Kako je živost pomembna? Ne? Ta človeški stik. Sej, kako pa boš dobival tudi na vdih? Čeprav se je posod okrog nas, ampak ta okrog nas se zelo krči.
Ja.
Suzana, kako pa vi to doživljate?
Ja, meni predvsem na nek način živim tako kot vedno, bom rekla, ampak ne bom cinična, da bom rekla, da ni razlike, ker je pa razlika, če veš, da zvečer ne moreš ven, če je večina mojih stikov po telefonu, ne morem v kino, najhuje mi pa mi je, ker se ne da potovati v tujino. Ne? Ker sem zelo veliko potovala zadnje leta. Ne? Recimo, lani sem bila, se mi zdi, v 10 državah. Ne? Letos pa je to Ljubljano.
No, letos pa tudi v Koper, recimo, ne morete.
Ne, trenutno nikamor.
Ja, Koper sem seveda omenila zato, ne, ker si Selma, ti prišla iz Kopra, vse 300 Ljubljančanke, ti pa si prišla iz sončnega Kopra.
Tako je.
Mislim, najbolj veseli smo te novice, da še kje sonce sije. To je glavna novica zdaj, ne, ker v Ljubljani pa je megla. Ti prihajaš iz sonca.
Ja, v Kopru je zaenkrat še vedno sončno.
Prav. Suzana, boste vi malce uvedli mogoče ta festival, ta je bil zdaj že 19. po vrsti. Kaj pravzaprav sploh pomeni to, recimo, za mlada nadebudna peresa oziroma za mlade, ki se želijo izražati skozi pisanje, kreirati skozi to?
Jaz mislim, da so vse te možnosti zelo pomembne. Tudi sama sem pravzaprav začela na ta način. Mislim, da je to bilo v zgodnjih 80-ih. Takrat je bilo to srečanje pesnikov in pisateljev začetnikov. Ne? Zdaj je to Urška festival. In zame je bilo zelo pomembno, ker sem ta takrat tekst napisala, čutila sem neko odgovornost in zelo sem nestrpno pričakovala odziv. Pomembno je zato, ker ti tudi ljudje, ki se ukvarjajo z literaturo, povejo, kje si, kaj so tvoje dobre ali slabe plati. Tako da mislim, da je to zelo dobro za spodbujanje mlajših ali pa takih recimo, ki začenjajo nekako na svoji poti. Ker je seveda zelo pomembno, ker če pišeš, pišeš v bistvu za druge, da te berejo in rabiš tudi vse na začetku usmerjanje. In tudi jaz ga še vedno rabim, ne, ker si vedno slep za svoj tekst.
Ja, to je v bistvu dobro. Je. V bistvu pišeš iz sebe, ampak pišeš za druge, ja? Ali kako bi rekli, ne pišeš za se, pišeš za druge, ampak iz sebe, ali kako?
Oboje pravzaprav, ne. Začeti moraš s tem, da pišeš za se, takrat, ko pišeš, v tistem trenutku si sam, ponavadi, ne, sama, ampak če nekako to ne korespondira z bralci, skoraj nima smisla, ne. Nekako je namenjeno, je pač umetnost, ki jo podeliš.
Ja, to je tako, kot če bi mi program ustvarili, ne vem, in bi naletel na gluha ušesa na drugi strani. No, se tudi to se zgodi.
Ja.
Čeprav molk je včasih, ne, ali pa gluhost je bolj povedna kot kričanje, ali pa beseda. Različno, no, da bomo že potonili v kakšne globoke filozofske debate že kar na začetku, ker se mi zdi, da še te ravnice, a ne, te ravnine ne zmoremo zaenkrat, ampak recimo, ko tako zelo priporočajo dnevnike, že od malega recimo, ko smo bili, so nam vsi nekako priporočali pisanje dnevnikov. A je katera od vas piše dnevnik ali pa ga je včasih? A je to tudi neke vrste pač odskočna deska za potem resnejšo ali pa bolj zahtevno ali pa drugače literarizirano izpovedno pisanje? Tanja?
Ja, jaz pišem dnevnik in to že zelo dolg časa. Ampak mislim, ne moram temu reči res dnevnik, ampak je tak nek zbirališče impresij, misli, idej, včasih samo naštevam besede, včasih besede, ki se začnejo na isto črko. Velikrat mi je dolg čas in potem pišem iz dolg časa iz navade. Je pa postalo pisanje na tak način točno to neka navada, hkrati se pa lahko vračam nazaj in listam, kaj sem včasih razmišljala. Včasih me je kaj se mi odpre na čist drugačen način in lahko to povežem z neko drugo stvarjo v svojem življenju, ali pa se mi poveže v neko motiviko in to sicer posebej delam v poeziji, ne toliko v prozi. Ampak se mi zdi, da je lahko pisanje dnevnika sicer nekaj bolj za nas, torej neka terapija za posameznika, ampak potem, kar je pa literatura, se mi pa zdi predvsem, da je pomembno tudi delo na jeziku oziroma delo na besedilih, ne?
Tud, ja.
da ne more biti samo dnevnik a priori že takoj nek literarni umetniški tekst. Mislim, jaz osebno to, ne vem, nisem zagovornica tega.
Mogoče v nekih odtenkih je celo lahko, kaj bi rekli, gospod Ratnik?
Lahko.
Ja, da bi bil dnevnik lahko, recimo, že kar literatura.
Odvisno,
kar poznamo primere, ja, ne, v literaturi.
Potem gre za nekako za pisanje literariziranega dnevnika, ne, ali pa recimo dnevniki Anne Frank, ki imajo nek drug pomen, ki je večen. Ne. Večini je pa dnevnik mogoče koristen kot neko vzdrževanje kondicije, ne, sploh ko si mlajši, se mi zdi. Tudi jaz sem ga pisala, ampak ko sem začela pisati, sem pa nehala pisati, ker se mi zdi, da mi jemlje energijo.
Aha, zanimivo.
Ja. Rajš pišem druge stvari.
Ok, ja, dobro, razumem, ja. Ampak recimo tako za laika, pa bi rekla, da je dnevnik lahko res, tako kot si ti rekla, Tanja, kar terapevtski. Ker tudi jaz, ko ga pišem včasih, sem ugotovila, da misli, ki se brkljajo v glavi, ne, in delajo ne vem koliko teh poti skozi krožišče, ko jih zapišeš, ostanejo tam in te osvobodijo na nek način, ne, misli. Kaj pa ti, ne, zapišeš dnevnik?
Tudi jaz, tako kot Tanja, v bistvu malo drugačni obliki dnevnik pišem, pač ko začutam neko misel, ki se mi zdi dosti močna, napišem ali pa zbiram citate, malo si tudi rišem vmes stvari, skiciram, in potem za nazaj spremljam, ne vem, če sem se premaknila kam iz načina razmišljanja, ki sem ga imela pred, ne vem, pol leta. V bistvu kot nek ta neizbrušen produkt razmišljanja in potem ga pač še malo preoblikuješ v neki strukturiranega in potem je to lahko mogoče poezija. Ja, ne vem, se mi zdi, da je pomembno tako imeti tudi napisano, kar razmišljaš, ker s tem lahko lažje vidiš od zunaj, tako ni toliko osebno, ni toliko, da bi te prevzeli in to je ta terapevtski vidik mogoče, da ločiš to od sebe, kot pač jaz nisem samo moja misel, ampak sem to, kar opazuje to od zunaj.
Aha, ja, zanimivo. Kaj pa ti, Selma, in dnevnik?
Jaz tudi pišem nekaj, kar naj bi bil dnevnik, ampak ponavadi s kakšnim dnevom zamika ali tednom, ker tisto, kar doživljam recimo danes, ne morem napisati v istem dnevu. In se strinjam s Suzano, da ne moreš biti na dveh koncih hkrati. Če pišeš dnevnik, je to res po eni strani je manje inspiracije, ker ne zveni isto tako v dnevniku kot v nekem umetniškem delu in potem moraš ali spreminjati, če hočeš to uporabiti potem v svojem delu. Tako da moja besedila se razlikujejo od tistega, kar ponavadi napišem v dnevniku.
Kaj pa to, recimo, večkrat sem že čitala kakšne znane pesnike in pisatelje, ko so, mislim, da sem tu celo v enem od intervjujev z Danetom Zajcem brala, ko je govoril o tem, da takrat, ko ga neka čustva res obsedajo, ko je močno v čustvu, recimo, ko je zaljubljen ali čuti strast, da takrat pravzaprav ne more pisati, ampak da samo je to čustvo. Kako pa je pri vas? A to zamikom lahko pišeš, ko že mine, ko reflektiraš neko občutje ali pišeš takrat, ko te preveva?
Ja, jaz to popolnoma razumem, kar je rekel Dane Zajc. Jaz imam isto, jaz pišem ponovadi, kadar črpam nekaj od nazaj. So to stvari, ki so stare, vsaj 5-10 let, zato ker lahko gledam objektivno, nisem emocionalno posrkana, ker takrat seveda nisi objektiven, ko te čustva preplavljajo. Je fajn in je vse in mogoče lahko tudi kaj napišeš, ampak to je potem skoraj 100-odstotno patetično. Tako da. In ker pisanje jaz vidim kot nek akt ustvarjanja nove realnosti, zame pisanje ni terapija. Ne? Ja. Terapevtsko pisanje je nekaj popolnoma drugega.
Zanimivo. Kaj pa ve, ko ste v primežu čustev? A takrat gre sploh na papir? Ali se samo dogaja?
Mogoče rabeš malo te distance oziroma malo časa, ja, da potem najdeš pravi jezik napisati to, kar je nekaj toliko abstraktnega, kot je misel, ne? Ali pa čustvo.
Ampak recimo ti pišeš poezijo, ne? Ines, a ni nikdar tako, da recimo, kaj pa stvar navdiha, recimo te nekaj navdahne, ne vem, pogled na nekaj lepega. Zdaj bom stereotipna, ne vem. Ne? Morda tudi malce ofucena in patetična, zahajajoče sonce, ne, za gorami. Pa greš napisati pesem, ker te prevzame. A gre kdaj tako?
Mislim, sigurno vse, s čimer si v stiku, ne, vpliva na tvoje pisanje. Ne bi zdaj rekla, da zavestno pogledam nekaj in si rečem, o tem bom napisala pesem, ampak pa tudi moja poezija mogoče ni toliko lepa, ni toliko sončnih zahodih, pa tako je bolj, ne vem, urbana ali pa bolj tako aktivno posegajoča v svet, ni na ta romantičen način. Ampak ja, mislim, sigurno vse, kar delaš, vse, kar živiš, potem daješ tudi to poezijo.
Ti nisi prvič bila na Urški, ne?
Ne, v bistvu sem tretjič, ja, in pač drugič sem med državnimi finalisti. Uh-huh.
In kaj ti to pomeni? Kdo ste bili še? Se pravi, veste, 3 finalistke, a ne? 5 finalistov je bilo letos? A ne? Gospa Tratnik, zdaj vas gledam, 5 finalistov, ja, ker ste vi izbirali. A ne? Dobili ste pa 17 besedil v osnovi. A je to malo?
Mislim, ni veliko. Ni veliko, ker to niso bila dolga besedila. Ne? Proza, poezija. Ja, sem se pa kar ukvarjala s tem, ne.
Se pravi, dramska in pa pesniška.
Uh-huh. Dramskih pa je bilo zelo malo. Glavnem proza, poezija. Približno proza. Na pol je bilo.
Aha, na pol.
Ja. Čeprav ponavadi je zelo veliko pesmi, ne, na teh raznih natečajih. Tu je bilo pa nekako na pol.
Zanimivo, ne? Mislim, da mladija. Se vam zdi, da je nekako bolj naravno, da kaj pišeš pesmi v tej obliki, da izpoveduješ ali skozi prozo. Kaj misliš ti, Tanja?
Mislim, da več pesmi.
Ja, zakaj misliš, da je tako? Da je ta oblika nam bližje? No.
Mogoče krvno pač povezuje se s tem izpovedovanjem, ne? Nekim čustvenim izpovedovanjem. In potem, ko si je nekak mlajši, imaš večjo potrebo potem, da bi nekaj izrazil v svetu, oziroma mogoče tudi manjšo distanco do tega, kar napišeš. Ne? Bolj je to nekaj tvoje, bolj se moraš naučiti tekst razločevati od tebe, ne? Od pisateljskega nekega pesniškega ega, kako bi temu rekel. Ja, pa tudi krajše je, hitre se napiše.
Ja, če smo čisto krajše, praktični, ne vem. Preširen ali pa Svetina ali pa Borisa Novak, no pa še jih je, ne? Ki pišejo epe tudi dolge pesmi. Ni,
ampak zato moraš imeti že zelo dobro pesniško kondicijo.
Ja, zelo, zelo, sigurno se strinjam, ja. Ponovadi so pa res take, ja, krajše, da tesnijo, ne? To je tudi v enem Odiseju, se spomni, da se je ravno Borisa Novak tega dotikal, ne? Ker v nemščini se reče pesniku dihter, ne? In pesmi dihtajo, je rekel, da tesnijo, ne? Kaj vse vsebujejo. Zanimivo, da jih recimo veliko mladih piše, ampak da se morda potem vseeno to izgublja. Čeprav Slovenci smo tudi kar narod pesnikov, ne? Ne mislim zdaj samo Prešern, ampak tudi nasploh se mi zdi, a mislite, da cenimo poezijo, da spoštujemo to?
Mene prosim zanima, koliko se bere poezije dejansko.
Ja, to je boljše vprašanje.
Da zelo malo. Mislim, da manj kot proza.
Ja.
Ja, veliko manj.
Ja.
Glede na to, kaj se prodaja, že to, ne? Je seveda nek indikator.
In seveda potem založniki se nekako otepajo poezije, ne, sploh čez o neznanje avtorje, avtorice. Češ, sej to se ne bo prodajalo, ne, ne bo se bralo.
Ja, danes je umetnost, kot da mora biti vsa tržna na trgu, ne?
Ja, to
da mora dostaviti.
Tudi pri nas, ja.
Ja. Ja, pa tudi naklade za pesniške zbirke so precej manjše kot za prozo, recimo, za kakšne romane priljubljene. Selma, ti si zmagala s proznim tekstom, ne? Kar dva si sicer letos poslala. A prvič si letos tekmovala na Urški?
Ja, to leto sem prvič tekmovala, v bistvu sem poslala 4 svoja dela, ne 2.
A, celo 4. Aha, dva sta bila, dve deli sta bili izbrani.
Ja, pravzaprav, če izbereš avtorja, avtorico ga izbereš v celoti, ne, ja. Ampak v reviji Mentor sem bila nekako pozvana, da izberem ne čisto vseh tekstov, ali recimo, ali eno zgodbo, ali pa mogoče odlomek, ali pa...
Čeprav zdaj, ko sem rekla tekmovala, mislim, to je festival, ampak to tekmovanje, to se malce hecno sliši, a se ne, v polju literature pa poezije.
Ampak tega je velik, ne?
Ja.
Mislim, tudi glede nagrad in tako nekako. Ja, to je bilo meni tudi zoprno, ker ne maram tekmovati, ne? Zaradi tega tudi nisem marala nikoli športa, ampak tudi tu se zgodi včasih, ne?
Ja, ker je hecno, pa ravno zadnjič smo se pogovarjali o tem, kako pravzaprav že mlade vzgajamo, o tem s takimi navides neznatnimi vsakodnevnimi stvarmi, ko rečeš otroku, no daj pojej, kdo bo zlata ptička, kdo bo pa ne vem kaj že tisto,
ja,
srebrni nekaj in bronasti nekaj.
To je tudi neko discipliniranje verjetno. Ne?
Tudi, ja. Ampak na nek način v to tekmovanje se mi zdi, da že kar vzgajamo že od malega.
Ja. Ja.
Ti si pa zelo plodovita, Selma, kar toliko tekstov si poslala. Ampak to so vse prozna dela. Poezija pa ti ni blizu tako. Zakaj
Ne, v bistvu pišem tudi poezijo.
Aha.
Začela sem s pisanjem poezije, ker pri pesmi se naučiš nekako oblike. Veš, da na začetku je dobro, če ima kakšno rimo, metafore. In potem je verjetno to lažje pisati, ker nekako imaš neko vodilo pri tem. Pri prozi pa vseeno si veliko več svoboden in potem mogoče je težje izbirati tudi teme. Ampak ja, poslala sem prozo, ker osebno mislim, da je moja proza boljša od moje poezije.
Aha. Boljša v kakšnem smislu?
Po mojem je boljša zaradi tega, ker povem, imam možnost, da povem več s prozo kot s poezijo in po eni strani sem bolj osebna v svoji prozi, ker pesmi se zame prehitro končajo in mi ne uspe povedati vsega in nočem potem tako patetično opisovati na dolgo in široko, kaj se je zgodilo, zato raje napišem besedilo in povem, kar hočem.
Ja, zanimivo, ne? Se to je pri pesmih res, nekomu so pa res prekratke in se jim zdi, da se jim premalo zgodi. A kdaj ločujete to ali pa ne vem, recimo preverjate pri prijateljih, pri znancih, ne, kdo ima rajši recimo prozne tekste ali pa poezijo, kakšna distinkcija je tudi potem v naravi človeka ali pa karakterja, ne?
Ja, čeprav smo glih obratno kot Selma, ne, meni se pa prozni teksti je bi to vse krajšala. Tako sebi, tudi pri pesmih, tudi velikrat, kako berem, jaz bi še manj ja. Besed, čim manj, ne vem, mogoče... Ja, mogoče imamo tudi kakšno preferenco, ne? Mislim, sigurno gre za osebno preferenco, kaj nam je bližje, kakšne oblike imamo raje, oziroma kaj se nas bolj, kaj pride hitreje do nas, no? Ampak, ja.
Kaj si pa ti letos poslala na Urško?
Jaz sem poslala dva prozna teksta, dva okruška. Sicer pišem oboje, no? Pišem poezijo in prozo. Sicer zadnje čase veliko več proze. Ampak ugotavljam, da pa tudi, ko pišem prozo, sledim nekemu instinktu poezije. Mislim, temu instinktu, s katerim se lotevam poezije, pristopam tudi k prozi. In da mi je zelo pomembna struktura in jezik, ritem. Tako da, ja.
Pa ločila, ne? Ker Slovenci imamo zelo težave tudi recimo z ločili, kako jih postavljati sploh z vejicami. To je taka večna debata, ne? Kje zdaj stoji vejica? Se ukvarjate s tem? Kaj pove ločilo? Ne? Kako narekuje ritem tekstu?
V recimo? Poeziji zelo. Ja, zelo pomembno. Mislim, naklonjena sem k temu, ali da se sploh tem sploh ne uporablja nobenih ločil, oziroma da res pesem pretočna in teče in ali pa da se dost strogo uporablja, oziroma če se že nekje da vejica, da se potem da povsod vejica, kjer bi se dala v slovenščini. No? Se mi zdi, čeprav ima vsaka pesem svojo neko notranjo logiko, tudi vsak svoj pač pesnik ima potem svoj način, svoj slog, ki si ga najbrž časom tudi izoblikuje.
Aha, zamislila, da si želela kaj dodati, ne?
Aha, ne, mogoče samo, da se tudi... Meni se zdi tudi poezija bolj nekak svobodna oblika. Mogoče tudi lih zato, ker ne rabiš vedno ločil ali pa tudi, mislim, vsaj je tako poezija, ki jo spišem, ni v neki arhajični obliki z rimami, pa tako mislim, mora biti nek ritem, mora lepo teči in biti kot celota, ampak ja, na koncu pa tako, čim manj povedati več. In,
A so tvoje pesmi tudi v rimah?
Ne.
Da se spomnim, ko sem se pogovarjala z Rozmanom Rozo, z Andrejem Rozmanom Rozo, ki je letos dobil večernico, ne, za Rimuzina in Črkolazan, ki jih je ilustriral Zvonko Čoh in tam jih je precej v rimah. Ne, on ima rime zelo rad. Je tudi priznal čisto tako, ja, pač tudi za zapomnico lažje, ne, na vse zadnje. Rima je lahko oziroma lažje zapomljiva, ne? Sploh, če pišo za otroke.
Predvsem ja, to sem mislila reči. Ja. Za otroke. Za otroke. Ja. Zveneče in ritmično.
Ja, tako. Danes gostimo finalistke in pa laureatko festivala Mlade literature Urška 2020 in pa državno selektorico, magistrico Suzano Tratnik. Selma Skenderovič je Uršljanka 2020, pa tudi Tanja Božič in Ina Žabkar, obe finalistki sta z nami. Gospa Tratnik, letos je bil seveda zaradi čudne situacije, ne, festival v spletni obliki, kot marsikaj, ker se je življenje se je preselilo na splet.
Ja, res je, smo se morali tudi mi pri Urški in JSKD prilagoditi. Tako da delavnice, ki naj bi imela s finalisti, ni bila v živo, ampak smo imeli preko Zuma, tudi podelitev je bila preko Zuma. Vse je bilo posneto, kar se tiče ostalega dela, ki sem ga jaz imela, branje tekstov, to pa je bilo pač, kot je vsako leto, isto. In potem, ko sem izbrala 5 finalistov, poleg prisotnih še pesnik Aljaš Primožič in pa Sandra Erpe.
Tako, hvala, ker ste omenili, ja, še tam.
Ja, ja. Ker niso z nami, ampak so ja, v duhu z nami, tako. Sta z nami. Potem, ko sem se pokvarjala s temi besedili finalistk, finalistov in razmišljala, to je pa, na to pa v bistvu situacija ni vplivala.
V bistvu ste se ve danes prvič srečali v živo.
Ja.
Ja? Ja. Ja. Hecno, ne, ko srečaš človeka v živo drugače, ali pa recimo, ko vi ste morali vse njihove tekste prečitati, pa smo se zadnjič pogovarjali tudi o tem, mislim, da sem se pogovarjala ja, v nočnem obisku našem na prvem programu Radija Slovenija s fotografskim mojstrom Borutom Peterlinom, sem imela debato o tem. On je rekel, kako je umetniki sami po sebi so že zanimivi, a ne? Seveda bodo tudi njihova dela zanimiva, pa sem se spomnila na tisto od Oscara Wilda, ko je rekel, kako je v bistvu presenečen, ko spozna umetnika, čigar delo je čital ali gledal ali karkoli, in da to ni vedno enačaj potegnjen tukaj. In da je rekel, da v bistvu, če je res pravi umetnik dober, da vse svoje najboljše lastnosti da v svoje umetniško delo. In da je kot posameznik pravzaprav dolgočasen. Kaj pa vi menite o tem?
Ja, to je možno. Sicer treba upoštevati, da je Wild bil tudi sarkastičen doskrat, ne? Njegov poseben humor. Je pa doskrat, ne, ko srečaš umetnike v živo, seveda imaš neko predstavo, ampak posebej zato, ko sem jaz izbirala, nisem hotla vedeti nič. Tako da, ko sem brala te tekste, nisem vedela niti, koliko so avtori, avtorice, niti spola, niti starosti, niti kaj šol, kaj se je hotla sam, da vidim goli tekst in da se ne ukvarjam z ničemer drugim. Ne?
Kar je tudi najboljše.
Ja, kar se mi zdi najbolj pošteno. Ne?
Ja, čeprav tudi ustvarjalnost ima spol, ampak v bistvu pa umetnost ja, pa čisto zares pa nima, ne, ustvarjalnost.
Mislim, gotovo je vse te razredne okoliščine, vse ja, to je utkano v tekste, ne, ker sem prepoznala nekaj, recimo v treh proznih besedilih je veliko ukvarjena, recimo, da vem, z etničnimi vprašanji, druga, tretja generacija, recimo, priseljencev, tako če rečem, na grobo to. To sem zaznala, ne, ampak tekste bi lahko pisal pravzaprav kdorkoli, ne, ne moreš vedeti.
Kaj pa je bil leitmotiv, kaj so bile tiste res glavne motivike letošnjih del, ki so prispela?
Jaz bi rekla, neka urbanost tudi, mesto v urbanosti, tudi recimo poezija od Ines sem jaz skoda živela, potem recimo ta drugačnost, ki je mogoče zapisana ali v jeziku, ali v zaznavanju, predvsem tudi še nek ta duh postjugoslovanstva, ne, v tem smislu, da še zmeraj nekako to živi tudi vseh nas. Potem recimo vpraševanje, kaj je dom, recimo, kje si doma, odraščanje v, recimo na nek način v mogoče drugačnih družinah ali pa ne nekih tipičnih povprečnih slovenskih družinah. Te stvari sem jaz nekako zaznala.
Kaj pa je potem pretehtalo? Kaj je nagnilo tehtnico v smer laureatki Selme Skenderovič, ki je postala Uršljanka 2020? Zakaj je bil ta tekst zmagovalen?
Ta tekst se me je, vsi teksti so se me dotaknili, ampak ta se me je še na nek poseben način, ker ima tudi zelo močno emocionalno komponento na nek način, ampak tudi zelo trdo in trdno strukturo, na nek način je neizprosen, obravnava temo tako neke nacionalne drugačnosti v jeziku ali pa celo v imenu, kot recimo brezdomstvo in hkrati postavlja neka globalna vprašanja, kaj je dom, kje se nahaja dom, a je to naše telo, recimo pri nekomu, ki je brezdomec, brezdomka. kje smo doma pravzaprav in kdo to odloča, hkrati pa vse to prepleta z romanom Deseti brat, ki je tak tipičen slovenski roman, ki pa govori o drugosti in o drugačnosti in je bil, kot se pojavlja tudi tekstu, seveda napisan za vse ljudi, ne samo za Slovence ali pa Slovenke.
Zanimivo. Selma, kako si tako kot to, da si se lotila te teme? Iz kje je prišlo to pri tebi? Zanimivo.
Neke stvari sem jemala iz svojega življenja.
Ja.
Nekatere stvari pa tudi iz življenja drugih, ker ponavadi je zame inspiracija kakšna zelo čudna oseba, ampak mora mi biti všeč nekaj na njej, da lahko sploh karkoli napišem. V bistvu tem osebam dodajam svoje stavke, neke svoje misli, in potem nastane ena taka celota. Malo njih, malo mene.
So besedila vedno na nek način, ali pa vsaj v nijansah autobiografska? Pa ne pomeni to nujno faktografska, ampak pač autobiografska v smislu videnja, dojemanja sveta.
Odvisno, kakšna besedila, ker lahko jaz napišem besedilo, pa ne mislim nič od tega, lahko se samo zafrkavam, pa pišem, če se tako izrazim, kar neki, kar mogoče kakšna otroška besedila, ne vem, to seveda je odvisno od avtorjevega doživljanja, ampak ni nujno autobiografsko, ne vključuješ notri elementov iz svojega življenja.
Kaj pa Odinez Božič? Pardon, Odinez Žabkar, prosti, zdaj sem vaju pa zamenjala, kar se priimka tiče. Kaj pa Odinez Žabkar, recimo poezija? Zdaj vas seveda prosim, gospa Tratnik, na nek način, da ne, ubesedite oziroma utemeljitev, ne, zakaj je pa ona prišla tudi med finalistke. Potem pa še ne, tebe, Ines, pa Tanjo potem.
Ja, meni se je zdelo pri poeziji Ines Žabkar, ravno to, kar sem prej rekla, neka ta urbanost, zelo velike nanašanja referencialnosti na samo mesto, na Ljubljano, na dele Ljubljane in mislim, seveda tudi jaz živim v Ljubljani in nekako in se na to nekako navezala. Hkrati se mi pa zdi, da skozi to govori o nekih emocionalnih plasteh. Ne vem, mogoče bi ti še lažje opisala, kakšne so bile tvoje intence. To je bil moj pogled, ki je verjetno bolj zunanji.
Mislim, intence v smislu, da pišem zato, da bi nekaj povedala. Ne vem, če je lih temno, ampak sem veliko v tem v mestu in tudi v drugih mestih. Tudi, ne vem, Berlin mi je zelo blizu. In neka ta urbanost mi nekako paše na način pisanja. Pak hrati pa tako imam tudi zelo, zelo rada gore in neko oddaljenost od vsega. Mislim, poskušam vse ne biti predvidljiva oziroma ne pisati samo o neki pač osebni izkušnji mesta ali pa tako, ampak ne vem, mislim, je bila moja poezija tudi kritizirana, da je pretenciozna, ker sem kakšne družbene tematike bolj umeščala, ampak ne vem, to, kar pač razmišljam, to vlagam v to.
Zanimivo, da je to tretirano kot pretenciozno, ampak na splošno se mi zdi, je takšna klima pri ljudeh, da zrcaljenje ni prav dobro sprejeto, ne?
Ja, res je, ja. Dosti krat se misli tudi, da je umetnost nekaj, nekem slonokoštenem stolpu in da moraš pisati bolj abstraktno in ne se dotikati aktualnih tem, ker pa reče, ne vem, da si kot robilo ali pa karkoli, ampak jaz mislim, da se lahko, da se moraš dotikati vsega, kar te pač v nekem momentu prevzame ali čutiš potrebo izraziti.
Mislim, v čem boš pa pisal, če ne v življenju tako, samem, ne? Ja, če ni refleksije.
Tudi, meni se zdi to pomembna vloga poezije, tudi da daš malo tako ogledalo svetu oziroma tako vsaj iz svoje izkušnje, kakor pač lahko ti dojemaš svet.
Ni pa to namen, ne, da bi zdaj poučeval ali da bi bilo v poduk naše pisanje, ampak pač najbrž izraziš in če se dotakne, se dotakne, če pa ne, pa tudi ne.
Ja, po moje tudi ja. Ta poduk je lahko nekak stranski učinek, ki se uh-huh. lahko zgodi ali pa ja. Ne. Mislim, po moje je predvsem pomembno, če prebereš neko besedilo, da te nagovori in si s tem besedilom tudi če se v tišini v neki filozofski razpravi. Ne.
Tako je, notranji dialog.
Tako,
ja.
Tako, ja.
Ja. Ampak Ines, ti si kar plodovita, ne? V bistvu pesnica in mislim, veliko objavljaš tudi, no? Tudi prozne tekste. Že v gimnazijskih letih si objavljala v literarnem zborniku, ne? Tvoje gimnazije, Vič, na državnih tekmovanjih si bila nagrajena v pisanju hajkujev in tako naprej. V Poetikon objavljaš, v Mentorju. Ti veliko objavljaš. Zelo plodovita. Ne,
mislim, mogoče jaz vsem nisem toliko v literarnih krogih, kot ne vem, kot mogoče Tanja ali pa ne vem, mislim, v gimnaziji mogoče sem lažje se prijavljala neke te stvari, ki so mi bile tako nekako ponujene. Ne vem, zdaj v bistvu poezija je tako nekaj, kar delam izven tega, kar tako živim. Mislim, seveda se s tem prepletam, ampak je nek način tudi pobega od vsega in potem poskušam resnici ne toliko pošiljati na okolje stvari. Pak, ja, včasih je pa dober deliti svetom in se povezati nek.
Kaj pa Tanja Božič? Pa njena dela?
Ja, njeno delo je tudi bilo zelo zanimivo, sploh besedilo maternice, ko sem jaz doživljala, da govori nekako o generaciji treh žensk, hči, mati in babica, s tem, da je to babica, ki živi v Bosni in govori o odnosih med temi tremi ženskami, krati pa zelo spretno upleta neke družbene okoliščine, neko patriarhalno razmevanje odnosov med spoloma, zelo veliko je vprašanj. Kaj je pravzaprav ženska in kako je v določenih kulturah biti ženska nekako ločena, že zaradi menstrualne krvi in potem recimo sveče so drugačne, ki se v cerkvi prižigajo. In običaji, ki so upisani v teh tvojih zgodbah, se mi zdi pa tako, da zelo spominjajo vse mene so na nek magični realizem. Ne? Krati je to sodobno, krati pa je mogoče najti magijo tudi nekih teh običajih, ko jih recimo tudi junakinja v tej zgodbi začetku nekako zavrača, se jim upira, ker je urbana, potem pa nekako najde nek smisel, neko zrzaljanje v njih. Vse tako sem jaz dojela.
Zanimivo. A bi lahko rekla kar malce feminističen tekst?
Ja, upam.
Ja,
ja definitivno.
Ko ima Simone de Beauvoir drugi spol tudi?
Ja, mislim, zelo me zanima zadnje čase preslišane zgodbe oziroma ljudje brez glasovne, ki so ostali zaradi različnih zgodovinskih okoliščin, sistemov utišani oziroma jih je zgodovina nekako povozila, spregledala, so obstajali, kot da jih sploh ni bilo oziroma niso imeli pravice do izrekanja, do enakopravnega izrekanja ne, v družbi. Ena izmed takih zgodb me zelo zadnje čase zaposluje in o njej veliko razmišljam in veliko pišem in gre res za neko tako prepletanje treh generacij žensk, kjer vsaka prihaja iz nekega svoje dobe, svojega časa, ampak so ampak jih svet vseeno nekako uspe utišati na različne načine. Ne? Potem, kako se tudi soočajo svojo lastno svetom, svojo umeščenostjo v svetu, kako se uspe nekako razbiti kljub temu, da naj bi bila ženska, zdaj mogoče več ne, ampak včasih tiho in doma, da ne ustreza nekim tem vnaprej določenim lastnostim oziroma nekim usiljenim karakteristikam.
Čeprav se mi zdi pa, da na nek način se pa spet vrača ta antifeministični diskurs ne, v javnost. In tudi zdaj, a ne, še zmeri je ženska tista, ki primarno ne, vsa na splošno skrbi za otroke in zdaj se jo tudi nekako umika s tem ženske iz javnega življenja. Ne, ker so več doma enostavno. Ne. To so tudi iz tega stališča, se mi zdi, malce nevarne stvari lahko.
Ja, te nekakšne družbene spremembe, kot je recimo zdaj prav s koronakrizo in ostajanjem doma, dosti krat zadenejo seveda najprej ženske in ljudi, ki so imeli že tako slabši položaj, starejše.
Ja.
Žal je tako. Ne?
No, Suzana, tudi vi pa ste ravno izdali tu zdaj že peti roman, ne? Pontonski
mislim,
most.
Da je peti,
ja. Mislim, da ja, morate pomisliti. Ja, tukaj piše peti, tako da je peti, ani?
Se zanašam na to.
Se zanašate na to. V leitmotivu pa izhodišče bilo pa tesnoba.
Ja.
To ste želeli. Mislim, kako zeitgeistovsko, ne?
Zeitgeist, ja. Nehoteh, ker je roman začel nastajati leta 2007. Aha. Takrat sem napisala prva poglavja, pa sem ga pa odložila. Ampak sem se odločila pred 3 leti, da dokončam vse, kar mi leži v predalih in to je bila ena od teh stvari. Postavljanje v dogajanje v 90-ih, eni zelo drugi časi, kot so zdaj zelo dinamični, zelo veliko je bilo zabav reverskih partijev, druženja in odkrivanja novih družbenih gibanj. Postavljanje nekako na gejovsko-lezbično sceno v Ljubljani v 90-ih. In ja, izhodišče je bila doživljanje tesnobe in takrat sem se zelo veliko ukvarjala s tem, kaj to pravzaprav pomeni in da je to izkušnja večine ljudi, samo da je mogoče ne znajo poimenovati ali pa ne govorijo o tem.
Pri kateri založbi je išel?
Pri Beletrini.
Pri Beletrini. A vaš prejšnji tudi, ki ste bili pač med Kresnikovimi nominiranci, Norhaus na vrhu hriba?
Cankarjeva založba.
Cankarjeva založba. A tudi vi upate, recimo, kaj pravzaprav pomeni to, da ste bile med finalistkami ali pa ti, Selma, ki si Uršljanka 2020, laureatka, ali kaj dobijo za to, no, gospa Tratnik? V bistvu, a jim izdate kakšno njihovo
zakl? Dobi knjigo, ja, Uršljanka.
Aha.
Dobi knjigo, kar pomeni, da bova skupaj delale na knjigi, pač z mojo mentorsko podporo, bom rekla. In ja, izide knjiga in se mi zdi fajn, ker se Selma tudi veseli.
A se?
Seveda.
Se, ja. Seveda. Ja. Zdaj bi pa, ker nam ostaja še nekaj časa, sem vas pa prosila, da svojim besedili seveda bi bila zelo vesela, pa tudi poslušalci bodo lahko slišali, kaj ste napisale in bi vsako prosila, da prečita nek krajši odlomek iz teh tekstov, ki so se uvrstili finale. Čeprav ti, Tanja, boš nekaj drugega, ne?
Ja, jaz sem prinesla en drug tekst noče.
No, pa izvoli, pa ti začni, prosim, povej, za
no,
kaj gre. Izvolite.
Gre pa za pesem, no, tako da, čeprav sem se prejala pa s prozo, tako da bom malo spremembe.
Izvoli.
Češnja. Prvič. Družinsko drevo je češnja, na kateri me oče uči maternega jezika. Našteva in imenuje. Medtem ko s prstom drsi po krošnji, razrasli tako, da ne more celotna na en sam papir. Ko blazinica spozi po vejah, za katere ni več prostora, mu zmanjka jezika. Zato morava vlogi zamenjati. Učim ga. Grana je veja. Rečem in pokažem na dele, ki silijo z lista. Ampak granica ni vejica, temveč meja. Opozorim, ko vidim, da se je urezal ob rob papirja. Po drevesu kaplja kri, se jezim nanj. To so samo češnje, mi odgovori. Drugič. Moja soba je gnezdo izven dosega očetovega jezika. Zvečer prihaja z dela domov. Njegovi koraki so tihi, kot bi prišel v knjižnico. Pride in zapre knjigo, ki počiva na moji glavi. Zjutraj vstopam v delavnico. Opazujem dlani, hrapave kot skorja. Zbrusijo lahko les v papir. Papir za tvoj jezik, pravi oče, medtem ko se drobi, da bi nakrmil ptice nad mojo glavo. Tretjič. Dlje ko hodim, več vej, vejic, granic zlomim. Vstopam v mesta, kjer ni dreves. Sprehajam se. In na tla pljuvam peške, da bi zrasla kakšna češnja tudi izven papirja. Ko se vrnem domov, je oče za mizo. V delavnici so spet rezali stran stare veje in tokrat je z drevesa odpadel on. Sedi in piše, boli ga hrbet,
a njegove prošnje imajo napačene granice, ne, vejce. Popravljam njegov rokopis. Čudim se. Imava različna jezika, a enaki pisavi. Spet sem pisala o tebi, reče med lekturo. Ti kar piši, mi odgovarja. Se ne bom prebral.
Hvala lepa. Zdaj pa še Ine Žabkar.
Tudi jaz bom prebrala svojo poezijo. Mikropolis. Mesto kot organizem, ki utripa, kjer je vse enotno, v gibanju, a neizrečeno. Postajaš gost v lastnem mestu, spoznaš obdobje majhnosti žepov svojega plašča. Hotel Union, luči prižigajo, gašajo, tiho žitje, pridejo, odidejo. Ekvilibrium. Odraščam zvuku vrtanja skozi železo beton. Čas zajemam s čajno žličko turške kave. Opazujem usklajenost topota korakov zunaj, perpetuum mobile. Bloki molče počivajo v svojem potu. Nekaj daleč se vidijo bris Alp med velikimi panoji in grafiti, ki ne povedo ničesar. Iščem svojo rdečo nit, sperem vso urbanost sebe in se streznim pijanosti od hrupa.
Hvala lepa. Tanja še laureatka, Selma Skenderovič.
Jaz bom prebrala en del svoje zgodbe Brezimni obraz.
Zvoli.
Včasih opazujem svojo podobo v zrcalu neverjetno dolgo. Skušam najti tisto, česar nimam, Slovenci pa imate. Oči imam, ušesa imam, nos imam, vse imam. Zakaj se potem takem ve, še preden odprem usta in izgovorim besedo, ki vsebuje črko L, da sem tujka? Mogoče je kriva hoja. Ja, to bo. Še težje je najti tisto stvar, po kateri vsi veste, da sem muslimanka. Možno, da so tudi zato krivi moji koraki. Nikoli ne bom prebrala desetega brata. Zakaj? Njene usnice so oblikovale na smeh. Ni potrebno, da bi ne pravi Slovenci prebrali prvi slovenski roman. Ah, Deno, kako veš, da ga je Jurčič napisal samo za Slovence? Ne vem. In ravno ta nevednost je, že odkar pomnim, moja največja hiba. Jebem ti, ne vem, kdo sem. V vaši Sloveniji sem tujka, ker doma ne govorim v slovenščini. Moje ime je tuje. Kamorkoli grem, ga moram ponoviti vsaj trikrat. V banki, na pošti, pri zdravniku. Pri vsaki ponovitvi je moj glas tišji in sramežljivejši, kakor da ne zaupa samemu sebi, da ga bodo slišali. V svoji tako imenovani domovini sem tujka, ker ne vem, kdaj je kakšen državni praznik. Babica mi je rekla, da me ne prepozna. Menda sem se spremenila, z mano se več ne more pogovarjati kakor prej, ker sem divja. Zasačila me je, ko sem v njenem domu preverila, če je salama svinska. Navada pač.
Hvala lepa. Drage gostje, hvala lepa, ker ste prišle in z nami delile svoja znanja in pa svoje izkušnje in pa svoje dela. Vse dobro vam želim. Ostanite zdrave pa ustvarjalne še naprej.
Enako.
Hvala.
Srečno, hvala lepa. Dragi poslušalci in poslušalke, to je bila oddaja Gimnazijum. Z nami so bile Suzana Tratnik, Ine Žabkar, Tanja Božič in Selma Skenderovič. Tonska izvedba Jon Čergan, glasbeni urednik Andrej Prezel, oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Lepo, če smo se slišali, miren večer vam želim in ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija še naprej.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.